Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täze ýyl bayramynyň öňü tüýresinde 26-njy dekabrda Aşgabatda konsert beren Ruh aýdymçysy Anna Shurochkina Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly at bilen sylaglandy. Bu barada Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýürütip permana gol çekip aýdymçy kompozitoryň iki ýurdun arasyna gatnaşyklary berkitmekde bitiren işlerine sargylandy. Aýdymçy muşdoklarynyň arasyna Nyusha diýilip tanalýan Russiýaly aýdymçy iki ýurdun arasyna gatnaşyklary ösdürmekde nähili işleri bitirdi. Türkmenistanyň halk artisti gylan Dünýä sunuwy işgärleri sunuwy ösdürmäge nähili goşant goşýanlar. Dünýä türkmenleriniň nowatda aksan Türkmenistany halk artistiniň sunuwy däleminde goşýan goşantlaryny we ruh aýdymçysynyň türkmen ruh gatnaşyklaryny pultolandyrmakda bitiren işlerini ara alyp maslahatlaşýar. Nýuşa soňky 10 ýyl içinde wagt berip wagtly Türkmenistana konsert berýär. Ýatdasak ol 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunuwy boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyny hem aýdym aýtdy. Ol 2022-nji ýylyň dekabrynda hem Aşgabatda konsert verdi. Arxiv maglumatlaryna görä Nyusha 2014-nji ýylda hem Aşgabatda täze ýyl konsertini berdi. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi halka gatnaşýar. Hudaýberdi täze ýylyň öňki ýerinde Aşgabatda konsert beren ruh aýdymçysy Anna Shurochkina, ýagny Nyusha Türkmenistanyň prezidenti tarapynyň halk artisti ýlan edildi. Prezidentin gol çeken permanını belli aydımçının iki yurdun arasında medeni insan perver ulgamlarda bitiren hizmetlerini ıtıldı. Nyusha özünün bitiren hayt hizmetleri bilen Türkmenistan'ın halk artisti oldu.
Elbette men Shurochkina'nın hayti hizmeti bilen Türkmenistan'ın halk artisti bolun onu bilemok. Yönü gelip konsert vermek, gelip tomoşatçılarını çıkış etmek ol ayratin bir şert, ayratin bir hizmet. Eğer de bizi atlasak, bunun ön belli ruh aydımçılarının bir neçesi gelipti, Türkmenistan'a çıkış ettiler. Yönü olur ağdalıp bilmediler. Şunların içinde has görünüklüleri de bağırdı. İnne şu yerde bir bellemeli zat var. Oğul bilen şu ağda İlkinci münasip bolan adamlaryň biri, iň münasibiň münasibiniň biri Kamiljan Atanyazow. Kamiljan Atanyazow Türkmenistanyň halk artisti diýen adaly 1964-nji ýylda bolsa gerek. Kamiljan Atanyazow bir näçe wagt Daşowulda ýaşady. Daşowulda Daşowul şäherini öz ansamblyny döretdi. Onsoň ol adam magtymulyny propagandirleyici, Magtymulyny halk köpçülüğüne yayradıcı. Ol Magtymulynyň aydımlarını Türkmen diline aýtdy. Türkmen diline yönü özbek ähenginde, özbek aksentinde aýtdy. Ýogsa Magtymulynyň eserleri özbek diline terjime edilýä, ol şol edilen terjimeden däldi, asyl nusgadan aýtdy. Ine şeýle uly äger hyzmaty bar, Kamiljan Atanyazowyň şol hyzmaty häzirki döwürde de dowam edýär. Şonu al götürün beydeki bir aydımçı, artık Atajanov diyen aydımçı, o da Türkmenistan'ın halk artisti diyen adallı yönü artık Atajanov'a da Türkmenistan'a olan ulu hormat var, ulu sarpı var, olur şol hizmeti bilen şeyle beyzade münasip bulduklar. Yönü Shurochkina'nın neyem hizmetinin bağırdığını elbette takip men bilem yok.
Ol şol Türkmenistanyň halk artisti hormatly adyna münasip bolandan soň özüniň sosial media hasabyny paýlaşan habaryna mehir muhabbetini we minnetdarlygyny beýan etdi.
Indi bu ýerde bir zady bellemeli de ol hormat fiili ol bir aýry. Ýöne ýol goýmak, birine kömek etmek, birine ýardam bermek şol aýratynyň milli sunugata ýardam etmek ol düýgünden başga zat. Meselem Türkmen saz sunugatynyň öwrünüşini alyp görelim, Uspenskiýiň hyzmatyny. Egerde şu hyzmaty beýleki respublikalarda da eden adamlar bar, meselem Kyrgyzstanyň milli saz medeniýetini öwrünüje Kyrgyzstanyň halk artisti diýen at berildi. Uspenskiýe şol at berilmedi. Ine şolary al bir aýratyn hyzmaty bolsa, görünüp duran hizmeti olsa ya da ol bir mektep koysa yine onu ona bir iş hizmet deyip bolur. Yani halkı sıylamak, tomoşuçuyunu sıylamak ya da şol yurdu iyi görmek ol eyyem Men gönümçe bir beyli var yeterlik däl.
Türkmenistanda halk artisti ýylan edilýän sunuw diýişkärleri esasan nähil aýratynlyklar bilen tapawutlanýa. Olar sunuwa tüýestirmekde nähil işleri bitirýärler, olar sunuwa nähil goşunt goşýarlar.
SSR döwründen galan derece bir at elbette onun öňü ýok. Ýöne şol sunuwa diýişkärlerine berilýän iň ýokary derejedi, iň ýokary, iň hormatly atdy. Onun pes at Türkmenistanyň at galanyň artisti ýa-da Türkmenistanyň sunuwda at galanyň adam ýa-da Türkmenistanyň medeniýetde at galanyň işgär diýen ýaly atlary berilýärdi. Elbette ol iň bir ýokary sunuwat wekilini berilýärdi. Meselem ilkinjileriň hatarynda Türkmenistanyň sahyjy bar, şol adam munasip boldy, altygarly munasip boldy, türli sary munasip boldy. Ýöne şolar bilen diň barýan adam milli täç murada şol at berilmedi. Aydışlarını göre mullaga, bana kim deyseniz deyin, neye mi deyseniz deyin, yani artist bir deyime vereyim deyiptir de, artist deyimeyi bir özünü oynatgıyı oynayan şekilli görüptir. Şol adı halimandır. Şun için mullaga sunuottu at kazanan işgar diyen yönü köyük vereceğini verdiler, şol beni de şol at bilen ömrünü geçirdi. Beyleki bir iki bağışın alıp görülüm. Mahtumul Garlı bilen İleman Ağınlanı. Mahtumul Garlı dine öz sevitinde yani dine Daşavuz velayetinde değil eysen bütün Türkmenistan'ını in hormatlı, in yokur bağışların bir hasar ediliyer. Ol hormatlı halipi Mahtumul Garlı yali beyik çekuli ustad onu ta gelecek adam yok diyerlik yönü Mahtumul Garlı Türkmenistan'ın at kalanın artisti diyen at verdiler. Mahtumul Garlı'nın şagirdi İleman Bağışa Türkmenistan'ın halk artisti diyen at verdiler. Yani İleman Bağışı Mahtumul Garlı'nın yukarı dereceğini aldı. Yine bir şeyler ekti. Şol dövürde nehilidir bir kompartiyani vasbetmek ya da şol partiyan alıp barayan ideyelerini vasbetmek şolara gelmek yani bir yorululur vardı. Şol yorulgulürü şeyle bir eğirmedik adam şol yukarı derecede münasip olup bilmedi.
Halk artisti deyilen hormatlı ad önkü Sovyet giyinişliğinin başka yerlerde hem bağ mı? Meselen Amerikan halk artisti ya Anglian halk artisti Germaniýa halk artisti diýip eşdik görünýärdir.
Başary ýurtlarda bir elbetde halk artisti ýa-da at galanyň artist diýmek bir döwletiň resmi dakyan derejesi, ýagny sunuwat işärini berýän bir derejesi. Ha, sen halk artist bolam hiç zat diýeni halda. Başary ýurtlarda meselem Amerikan Birleşik Ştatlaryny alsak, ol ýerde adama sıylık vermek bar, orden medal vermek bar, onu hormatlamak bar. Yönü ol halk artisti olum değil değilin derece yok. Ol bir ruhi derece, ol bir adamın bir sunuotta, öz okuyu bilen, öz zihini bilen bir yetiyen derecesi. Yani milleti satın alışıp, milletin bir yüreğini eyelep bilen bir derecesi. Ol hakikattanam resmi ýagdaýda berilmeli däl. Onu şol adamın özü gazanmaly. Dine şo ýagdaýda ol adam beýik bolup bilýär.
Türkmenistanyň sunuwy işgärlerinden kimler daşary ýurtlarda hormatly atdyrym nasip boldy? Hudaý berdi, şolaryň bitirin işleri döreüzlügi Türkmenistanyň nähili sylaglanýar. Ýagny öýde Türkmenistanyň bolup, meselem Orsiýetde ýa öňkü Sowet giňişigine girýän haýsydyr başga bir ýurtda halk artisti ýa at gadanan artist olan sunuwy işgärler barmy?
Elbette bir soruda menne takip cevap yok. Yönü Türkmen sunuwat işgärleri beýleki respublikalarda şu döwürde aýdylyşy ýaly, ýagny dogonluk respublikalarda gowy işler bitirdiler. Gene de altyga arlyfa gelsek, gyrgyzlarda saltanat diýen bir film suraty düşürilipdi. İlkinji uzak metrli, doly metrli İlkinji iň çeper film hasar edilýär Saltanat. Şol Saltanatda baş roly aýal adam oýnady. Saltanatyň rolyny şonuň Saltanatyň adamsy Aliň rolyny altygarly oýnapdy. Altygarly oýnady diýdim. Men pikirimçe bu oýnady ol uly meşhurluk gazandy. Ýöne gyrgyzlardan altygarla berilen zat ýok. Şoň bilen birlikde Bawan Nans Täjik filmlerini oynadı. Aýratynam Täjikistanyň iki filmini oynadı. Şonu bilen birlikte Täjikistanny köp seriýaly tapgyrlaýyn filmde baba Annanow öz oğlu bilen bilelikde oýnady. Ýagny bir ata birim ýaş döwri. Ýöne olar bayrak alyp bilmediler. Şeýle hyzmatlar bar. Ýöne mundaşyndan Türkmenistanyň gidýän adamlar bar. Meselem Murat Annamehmedow diýip bir dirijor bardy. Türkmenistanyň häzirki simfoniki orkestrynyň ilkinji dirijorlarynyň biri ýa-da Türkmenistanyň häzirki simfoniki orkestrini esaslandyranlaryň biri Murat Annamehmedow. Murat Annamehmedow häzir Russiýanyň Yaroslavl şehriniň döwlet simfonik orkestrynyň baş dirijory hem şeper ýolbaşçysy bolup işleýär. Murat 60 ýaşanyny Sobin adynaky Russiýanyň döwlet bayrağına münasip boldy. Ne şolary adamlar bar, ýöne Murat Annamehmedowyň Türkmenistan bilen gatnaşygy ýok, ýagny Türkmenistana bir eden hyzmaty ýok. Ol Türkmenistan'a geldi, Türkmenistan'da konsertim verdi. Şoňlen birlikte Murat Annamehmedow'un en yakın yollaşlarının biri aydımçı Ategelli Garyağdıyev. Olar bilere o kaptırlar, ol Ategelli'ni katı hormatlıya, katı siliya, oların on ot katmaşıkları var. Yönü kıynansa da Murat'ın hizmeti hedir Anır'da galya, yani Rusya'da galya. Yine şeyli adamlar var, soňlen giden adamlar köp Rusya giden adamlar var. Ya da Hocaoglu Narliyev, Maya Aymedovan alsak olur. Çingi Aytmatov'un eseri esasını suratı düşüren Mankurt film oyuncu Tanalyalar. Gırgız halkının arasında Maya Aymedova ulu hormat var. Olur Maya Ece deyip yüzleniyeler ama Govuriyeler. Şunlun birlikte Hoca Durdi Annaif var. Hocaoglu Anna'nın küçük doğunu. Ol en semillen veri Hedir Moskva'da işleye, Moskva'da suratı düşüye, yönü bir nesilidir, ad alıptır, derece alıptır, hormat alıptır ya da ulu bayrağı münasip bulptır deyip eştem o. Şeyli adamlar var, Türkmenistan'dan gidiyerler de olur, daşarı yurtta öz işini, öz hizmetini devam ettiriyerler. Sevevi sunuot değil yani, bir adamın ömrü bile bağlanışıklı. Şul adam, şul dirke, yani okuyu barka, zekini barka, ol bir iş edip bilse şunu amala aşırıya, vakt geçse de şun hizmetini yitirye. Şunlen birlikte yine de bir belliyasım geliyen zat var. Ol Şahım Gulluyev. Ol sunuvatı öğrenici. Beyleki yurtlarda meselem Kırgızistan'ı Şahım Gulluyev'i sunuvatı öğrenici adamlara şun yurdun halk artisti diyen hormatlı ad berliye. Şahım'da şun yok. Şahım Sunuvat ılımları oyuncu ılımların doktor volli. Ona Türkmenistan'a ornum verilmedi, hormatum verilmedi. Şol adamı sonra Kazakistan'a çağırdılar. Ol Almaty şehrine işledi. Sonra Almaty'nin koloyunaki Taldıgurgan şehrine işledi. Hedirim şol yerde yaşaya. Belli Türkmen saat sunuvatını öğrenici. Ne şeyle bir ayrıtın zekinli adamlar var. Olar gidip öz zähmetini, öz ukuyuvunu daşarda da görkezip bilýärler. Ýöne elbetde munun hemmesini men pikirimçe bir hukman at derece bilen keskitleme hukman däl. Olar şol yerde de öz işlerini dowam etdirdiler. Meselem Şahım Gulluyev Gazarstanyny profesorlyk derejesini aldy.